Lebap vilayetinde yıla düşme üsümünün başlanmağı bilen orta mekteplerin erkek muallimleri giyce novatına çıkmağa mecbur edilýärler. Muallimlerin ençemesi öz vezipe borçlarının üstüne bir kanun koşulýan bu novatlar üçin özlerine koşmaça hak tölünmeyendiğini aydıp nägilelik bildirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 10-njy oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Her ýyl bolşýaly, şu ülkem erkek muallimler katyaşyklar bilen bir katarda mekdeň ýyllygyny üpçün edýän, mekdeň çägini yerleşýän ýaladyş gadanlaryna gözegçilik etmek üçin nowata çykmaly edildi. Her gece bir muallim nowata durmaly edildi. İlkinji bolup men nowata düştüm.
Deyip Türkmenabat şäheriniň 2-nji orta mekdebiniň muallimi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanın edare kerhanalarının, şolsanda orta mekteplerinin ve çağalar bağlarının aglavasında yıladış ulgomlarının işleyişini üpçün etmek mövsümü oktyabrın ilkinci günlerinde başlanyar ve köplenç marta çenli devam ediyar. Bu dövrde yurtta yıladış ulgomlarının hatardan çıkmağı ve kadalı işlemezle bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkyar. Novata çıkayan muallimler caylara cevap vermeli ve mektebin yıladıcı kazanları bilen bağlı gayra koyulmasız bir yağda yüze çıkan da gazana seredyen yörite işler bilen bir hatarda onu becermäge yardım bermeli ya da yanğın qulluğı kommunal ve şuna mengdeş edaralara xabar bermeli deyip Çärjew etrafının 22-nji orta mektebinin muallimi anonimlik şertinde aytdy. Türkmenabat ve Kerki şehirlerinin şeylede Çärjew etrafının ençeme muallimining sözlerine göre mektep yolbaşçıları nowata çıkmak talabının fevral ayının ahirine çenli devam edecektiğini aýdýarlar. Şol bir wagtda olar nowata çıkıp ýyladyjy gadanlara gözegçilik etmek zerurlygynyň näme bilen baglanşyklydygy barada soraglara anyk jogap bermezden degişli buyrugyň vilayet häkimliginden gelendigini aýtmak bilen çäklenýärler. Yönü olur muallimlara häkimlikden mektebin stasyonar telefonuna jaň edilip, olaryň nowata durýanlygynyň ýa-da durmaýanlygynyň barlanjakdygyny hem duýdurýarlar. Nowata duran muallim ýörite depderçede özüniň gelen we giden wagtyny bellemeli diýip, kerkili muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Muallimler özleriniň fevral aýynyň ahirine çenli, giýje sagat 10-dan ýerden sagat 7-ä çenli aýda bir näçe gezek nowata çykmaly boljakdyklaryny we munyň öz wezipe borçlarynyň üstüne bir kanun koşulýandygyny ýöne munyň üçin özlerine koşmaça hak tölenmeýändigini hem aýdýarlar.
Muallimler giýje nowata durandan soň ertesi güni wezipe borçlaryny hem ýerine ýetirmeli bolýarlar. Olar nowatçylykdan soň okuwçylara sapak hem okatmaly bolýarlar.
Deyip Türkmenabatly muallim bellidi. Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 123-nji maddasynda giýjeki wagtdaky işi hasaba almak bilen zähmet hakky bellenilen işiň häsiýeti bilen baglanşykly bolmadyk bolsa, giýjeki wagtdaky işiň her bir sagaty sagat möçürüniň 1,5 esse möçüründe tölenilýär diýilýär. Şeýlede bu kodeksde işi ýerine ýetirjiniň iş şertnamasynda amal etmeli işinden we jogapkärçiliklerinden gaýry başga işe çekilip bilmeýänligi hem aýdylýar. Bu aralykda muallimler Sewitin käbir mekteplerinde bilim edarasynyň ýolbaşçylaryna para bermek bilen mejburi nowatlara çykman hem bolýandygyna diýýärler.
Direktor bilen gurulyşdym. Ol aýyna 300 manat berseň bolar diýdi.
Dip Çärjewli muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin değişli häkimetlerinden şolsanda bilim müdirliginden tesbir alıp bilmedi. Türkmenistanda muallimler öz wezipe borçlarından başga da köpçülükleýin çärelere gatnaşmagy we şäheri awadanlaşdyrmak ýaly arasaçylyk işlerini berjay etmäge mejbur edilýärler. Mundan başga da olar paxta hasylyny ýygnamak we gowçanyň ekiş, otog we çürtüm işlerindäki mejburi zähmete hem çekilýärler. Olar ýurdun pili önümçiligine hem goşunt goşmagy mejbur edilýärler. Türkmen häkimetleri we metbugat serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gowzamaýarlar.